kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf darbata galgala keessaa sa'aa 2 olakkaa hanga sa'aa 3 sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa irratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Dhaabileen Oromoo 10 ol ta'an kamisa darbe kana Finfinnee keessatti wal ga'anii waan waliin qaban hedduu irratti walii galan. Waliigaltee isaanii kanarrattis ibsa kennanii jiran Muktaar Jamaaltu Finfinnee irraa gabaase.
Mariin paartiilee siyaasaa hundayyuu jedhamuu danda'u walitti qabateetiin giddugala aadaa Oromoo Finfinneetti mariisise. Cehumsa gara dimokiraasiitii fi haala qabatamaa naannoo Oromiyaa irratti xiyyeeffateetiin waa hedduu kaaseetiin jira. Bu'aa bayii hanga ammaatitti qabsoo kana keessatti taasifameen abbaan bu'aa qabsoo kanaa hundayyuudha kan jedhan hirmaattonni akkaataa bu'aa hanga ammaa argame kanarraa hawaasni firiisaa itti dhandhamuu danda'uu fi nagahaaf tasgabbiin biyya kanaatti uumamuu danda'u irratti hunduu tumseetiniin waliin hojjechuu qabaadhaan illee dhaamameetiniin jira. Kanneen marii kanarratti argamaniitiniin yaada kennan keessaa ittaanaan hoogganaa ABO tokkoo Jeneraal Hayiluu Goonfaa Oromoon dhimma waliin irratti xiyyeeffateetiniin wal qabachuu qabaadhaan kan dhaamsa isaanii kaasan.
Tokkoffaan nageenya biyya kanaa bifa kamiinuu haa ta'u eeguu fi eegsisuu fi wal tasgabbeessuun kun dirqama namaan gorra jiruu miti, dirqama warra mormituu duwwaa otoo hin ta'in fabni karaa kanaan dhufu hunda keenya gaagaa waan ta'eef karaa kanaatiin kun waloodha, dirqama walooti jedhee tan fudhadha. Yoo nagaan hin jiraanne, yoo tasgabbiin hin jiraanne, siyaasni nuti wal jidduutti illee dorgomnu hin jiru, yaanni nuti burqisiifnee illee beeksifnu hin jiru, dimookiraasiin nuti irraa dubbannu illee uummata keenya qaqqabsiifnu hin jiru. Nageenya eegsisuun murteessaadha. Akka nageenyi hin uumamnetti caasaan biyya kanaa, birookiraasiin biyya kanaa waggaa 100 oliif kan ijaaramedha. Nama murtaa'e akka tajaajiluuf. Amma kan nageenya nuti barbaannuuf Oromoo akka tajaajilutti, biyya kana akka tajaajilutti, sirni dimookiraasii akka babal'atuuf nageenyi murteessaadha. Kanarratti dirqama mootummaa duwwootoon ta'in dirqama jaarmiyaa siyaasaati, dirqama mootummaati kan balleesse mootummaa biraa ta'u, jaarmiyaa siyaasaa biraa ta'u. Kun common responsibility dhaabne fudhanna akka jaarmiyaa keenya.
Gama biraatiin mariin kun hedduminaan tasgabbii dhabuu hiriirotaa fi dhimmoota gama biraa tibba kana Oromiyaa bakkeelee garagaraatti taasifamaa jiruu fi lammiilee naannoo Beenishaangul Gumuz buqqa'anii kanneen kaan du'an irratti xiyyeeffatame bal'inaan mariin taasifameetiniin jira. Keessayyuu gama lixaatitti qaamonni hidhatan hawaasa keenya irratti rakkoo geessisaa jiru isaan kanneen illee namoota hedduutu du'eedhaan kaafame. Adeemsa kana keessatti firaa fi diina adda beekuudhaaf sirriitti wal hubachuu illee barbaachisaadhaan kan kaasan ammoo obbo Baqqalaa Garbaati.
Yeroo darbe dhaabbileen yeroo biyya keessatti yeroo deeme hundumti isaanii karaa nagaatiin qabsoofnaa waraana keenyas waraana naannoo Oromiyaatiin walitti maqnee waraana Oromoon taasifna kan jedhuudhaan walii galtee ture. Kanadha kan nuti dhageenye. Hangam mannees kana ture. Kun dafee hojiirra oolle. Hojiirra sababiin oollee namni qawwee baatee deemu baay'eetu jira. Lafa namni qawwee baatee deemu jirutti immoo isa biroo diina isa qawwee baatee deemu wajjiniin adda baasuun hin danda'amu. Kanaatiif Oromiis kanaan qabatee ittiin keessa deemaa jira. Ittiin hojjeessaa jira jechuudha. Kanaatiif sababu maaliif kenninaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi adda bilisummaa Oromoo maaliif dubbii kana dabanii xumuratti jiru dhabame. Oduu dubbii kanatti yeroo otoo itti kennin ammas dubbii kana dabanii xumurachuu qabu. Akka walii galtee isaaniitti dubbii kana xumuratan taanaan ammas namni qawwee baatee deemu jira. Ammas orma isa qawwee baatee deemus akkatti kan keenya irratti adda addaatti baafannu si qabu. Kanaatiif walii galteen isaan achii walii galaa ni dhufan har'a waraanni keenya bosona keessa deeme akka kaleessaan qoree keessa taa'e. Akka kaleessa beela'a, akka kaleessa dheebota, akka kaleessa akka shiftaatti ilaalama akka inni jiraatu barbaada. Waraanni kun waraana keenyadha. Seeraan sirnaan iddoo isaa ta'u leenjii fudhate iddoo isaa ta'utti tajaajila isaa ta'u kennuutu irra jiraatu. Kanaaf ammas ta'ee jennaan akka kaleessaa akka rifeeruudhaan namni rakkachaa ijoollee keenya bifa kanaatiin ilaalama ofiisaaniis rakkachaa sababii isaaniinis immoo biyyi jeeqamaa itti fufuu hin danda'u. Kanaatiif hundumti keenya kan walii galuun dura jiru waraanni biyya keenyatti keessatti gaggeeffamaa jiru asiin isa ta'u achiin isa ta'u dhaabbachuu qaba. Dhaabbileen siyaasaa kana keessaatti qooda qabanlee qooda isaanii sirnaan ba'uu qabu.
Dhaabbileen Oromoo dhimma waliinii tokko irratti hanga ammaa waliigalteedhaa fi mariin guddaan hin taasifamneedhaanillee komiin ka'eetiniin jira. Akkaataa kanaan duraatiin callisanii bibittinnaa huudhaamannaa waltajjiin waliinii dhimma rakkoo ittiin mari'ataniitiin falaniif qophaa'uudha qabaan yaanni obbo Jawaar Mohaammadiin dhiyaate waltajjicha irratti fudhatama argateetiniin jira.
Forumii tokkoof namoota waan kana gaggeessuu danda'an walitti keessan guyyaa murattanii reefu godhaa dubbatee jira. Ajandaa lafa kaatanii dursanii irra deemu keessattu tokko mootummaa kana tumsuu irratti waa haala nagaa irratti haala misoomaa irratti haalli ittiin tumsamuu danda'u akkami kan jiru irratti. Irra caalaa immoo hariiroon paartiilee jidduu kun amma mootummaa ba'aa kan ta'uu danda'a ta'aa jiru paartiilee mootummaa xiqqoo walitti bu'uu dha. Gara fuulduraa paartiileen fi walitti bu'uun mootummaadha rakkoo ta'uu danda'a. Kanaaf paartiileen kun yookaan uummata diraanii uummata gurmeessan uummata jaaran uummata kakaasan akka walitti hin buune tokkummaa Oromoo nu hundi akka ijaa qaroo jireenyatti laalannuuf sun akka hin tuqamneef koodoo fandaa turee ofiisuun kaasusan lafa kaa'uudhaaf sun waan ekspertiin anaas deemtee barreessuu ta'uu qabu waan namoonni irratti baratan paartiileen irratti baratanii wal falmanii irratti walii galanii waadaa waliisanii waadaa san hirbuusan immoo uummataan kan ta'uu danda'u qaba. Kanaaf arguma waan tokko osoo gad dhaabbattanii. Samboota yookiis warri hayyootas amma isaan deebisiin gargaaraa garuu wanni arra facaafame kun lafatti akka namne qonnaa tokko tolchisanii gaarii jedhaa galatooma.
Mariin guyyaa har'aa kun dhaabbileen siyaasaa dhimma waloo Oromiyaa irratti qaban irratti heddumminaan kan bal'inaan irratti mari'atan yoo ta'u gama dhumaarratti akkaataa nagahaa fi tasgabbii biyyattiitiif hunduu tumsuu danda'u irratti hayidureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa, pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa fi dura taa'aan koongirasii federaalistii Oromoo Dr. Maraaraa Guddinaa waliin ta'uudhaan ibsa kennaniin hawaasaaf dhaamsa dabarsaniitiin hin jiru. Haala kanaan hawaasni tasgabbaahee gaafilee mootummaa gaafachuudhaa qabullee haala naga qabeessaa fi diinaaf karaa hin banneen dhiheessuu akka qabullee waamichi dhihaateetiin hin jira. Haala obbo Jawaar dhiheessan kanaan torbeelee dhufan keessa hooggantoonni dhaabbilee walitti dhihaataniitiin akkaataa foorumii kana waliin ijaaruu danda'an irratti kallattiin taa'ee jira. Adeemsa qabsoo kana keessatti walhubannaan barbaachisaadha. Dhimma waliiniitiif tumsineetiniin waliin hojjanna kan jedhan hayidureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa gaafilee uummataatiif gama mootummaatiillee deebiin kennamaa deemuun murteessaa ta'uudha kaasan.
Ba'aa kana waliin wal gargaarree baadne uummata keenyas paartner godhannee waliigala akkamitti isa kana furannee fuundura deemna warra kana duuba deebisuu barbaadan jedhamu kanas adda walii baafne. Adda walii baasuu jechuun mootummaan odeeffannoo bal'aa qaba. Odeeffannoo murtaa'aa qabna nuti immoo uummati immoo odeeffannoon isaa caalaattu murtaa'aadha. Isa kana wal simsiisne akkamitti dura dhaabbannee fuunduratti deemna. Wanti irratti walii gallu yoo jiraate jijjiiramni kun boodatti deebi'uu hin qabu. Paartners warrin jedhee gara jalqabaatti lafa kaa'e kun hundi haala sabatinsaa fi walitti dhiyeenyaan wal mareechuu keessatti kana attamitti warra booda deebisuu tattaafatan jedhaman kana irra aannee fuunduratti akkamitti deemnaa.
Rakkoolee uummata raggahaatiin jiru kanneen naannoo Oromiyaa tasgabbii dhoowwaniitiin gooliidhaan ammacuu barbaadantu harka keessaa qaba kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma kanarratti mootummaan xiyyeeffateetiin hojjetaatiin jira jedhan ammallee taanaaniin rakkoo Beenishaangul Gumuzii fi daangaa Oromiyaatitti uumameetiin jedhen walqabate mootummaan hojiilee baay'ee hojjetaatiin jiraadhaan kaasan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa.
Haa ta'uutii immoo garuu battaluma dhimma kana rakkinni kun rakkina gadi fagoo bal'aa ta'uusaa hubannetti gargaarsaanis haa ta'u deeggarsaan humna mootummaa itoo hin qusatii akkasumas haa ta'u immoo nageenya isaa kabachiisuudhaafis hamma humna mootummaatti bira dhaabbachuudhaaf yaalii guddaadha kan nuti taasisaa jirru. Kanaaf rakkoo kana hubannee rakkoo kana akka mootummaa naannoo Oromiyaatti kan hiikamu qofa otoo hin ta'in dhimma naannoo lama waliin walqabatu waan ta'eef mootummaan federaalaas dubbii kana keessa harka galfachuun barbaachisaa fi dirqama waan ta'eef caasaan nageenyaa federaalaa raayyaan ittisa biyyaa kana keessatti qooda fudhachuun barbaachisaa waan ta'eef waliin mari'atame olaantummaa seeraa kabachiisuun warra ummata keenya buqqisee fi ajjeese qabeenya irraa saame seeratti dhiheessuun olaantummaa seeraa kabachiisuuni akkasumas daangaa darbee ummata keenya irratti miidhaa geessisuu kayyaan tarkaanfii seeraa qabeessa ta'e fudhachuudhaan irraa dhaabuudhaaf murteessinee hojiitti gallee ammas hojii keessa jirra bu'aan tokko tokkos argamaa jira waan ta'eef.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Walitti bu'iinsa daangaa Beenishaanguliif lixaa Oromiyaa keessaa ilaalchisuudhaan namoonni jeeqama kana keessa harka qabu jedhaman jalqaba torban darbee to'annaa jala ooluu isaanii poolisiin federaalaa beeksisee jira. Kanneen keessaa aangawoonni sadarkaa olaanaaf giddugaleessa shan kan naannoo Beenishaangul kan keessatti argaman ta'uun illee beekameera. Gareen qorannaa hundaa'e haala isaa qoratee tarkaanfiin kan fudhatame ta'uu daayireekteerri sabquunnamtii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii dubbatanii gareen kun eenyufaa of keessatti akka haammatu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Naannoo Beenishaangulii fi Oromiyaa wajjin walitti qabate iddoo san keessaa harka waan dhimma kana keessaa qaban uummata walitti buusuudhaaf uummata naannoo daangaa irra jiru kana walitti buusuudhaaf uummata namoota dhuunfaatii fi namoota garee adda addaatu keessa jira. Namoota kana uummata waliin ta'uudhaan saaxiluudhaa uummanni illee saaxilee of keessaa waan kennaa jiru achitti gareen dhaabbatee gareen dhimma kana qulqulleessu. Dhaabbatee achitti hojjetaa jira jechuudha. Gareen kun kan bahee tokko komishinii federaala poolisii irraayyii kan biraa immoo makalaakaanillee keessa jira. Namoonni biraallee kan dhimma nageenyaa hordofan keessa jiru. Kanarraa walitti kan dhufe jechuudha. Garee kanatu qulqulleessuudhaaf dura qorannoo eega jalqabee geessee qorannoon kan mul'isu naannoo sanitti maaliif walitti bu'iinsi uumamee kan jedhurra achirraa kaanii qorataniiti kan itti deemanii. Qorannoon kan mul'isaa ture namoota karaa cufuu ka tokko Oromiyaa irraa gara Beenishaangul warra deemu karaa cufuu nama ajjeesuu nama bakka jiraatu irraa buqqisa Oromoo achi keessaa buqqisanii baasuu wanna akkanatti kan ture. Kanammoo eenyutu dalagakaa jedhu qorannoodhaan tasgabbiidhaan qoratamee irra gahamee namoonni harka dhimma kana keessaa qaban kan bulchiinsa keessa jiranis namoonni dhuunfaallee kan jiran. Kan duraan poolisii keessallee turanii bulchiinsaaf nageenya naannoo sanii kan turanillee hooggantoonni akkanaa fi namoonni hojjetaa mootummaa turanillee namni shanii to'annoo jala akka oolu taasifamee jira jechuudha. Kuni kan taasifameen uummanni warra nageenyaa kana wajjin Gabrihaayilii yookiin nageenya achitti gurmaa'e kana wajjiidhaan ta'uudhaan saaxiluudhaan dhimma kana tarkaanfiin kan fudhatamaa jiru jechuudha. Tarkaanfiin kun amma jala haa qabamu malee fuuldurallee. Akkanumaan itti fufa jechuudha. Kana wanni jiru.
Walitti bu'iinsa kana dudduuba humna of ijaaree jijjiiramni kun akka inni boodatti harkifatu ka godhu jiraachuudha. Mootummaan irra deddeebi'uudhaan kan dubbatu kana ennaa jedhu maal jechuusaati?
Maalinni inni kun kan walitti qabatu tokko amma mootummaan jijjiirama keessa jira. Jijjiiramni kun jijjiirama uummataan kan dhufe kun akka lafa hin geenye barbaadu inni gareedhamtu jechuudha. Namoonni dhuunfaatiif gareewwan kun gurmaa'anii akka nageenyaaf tasgabbiin biyya kana keessatti hin buune akka wanni mootummaa fi uummanni barbaadu kun lafa hin geenye kana barbaadan jechuudha. Kanarraa warra ta'ee kan biraa immoo tarkaanfii mootummaan yeroo ammaa kutannoodhaan itti seenetu jira. Tarkaanfii guddaan qabeenya biyyattii kan saamamaa jiruun korraabshinii fi musunnaa yookiin hanna qabeenya irratti taasifamaa jiru kana. Kanarratti mootummaan tarkaanfii fudhachuu itti deemaa jiru kana. Kana warri gartee buru yoo mootummaan kun lafa qabateetiin mootummaan kun ka diriireetiin nagaan ka taa'u taate tarkaanfiin inni nurratti fudhatuun hin oolu ka jedhanii warri akkasii shakkus keessa jira. Kanaaf kanaan walitti qabatee warruma gartee jijjiirama amma dhufe kana hin barbaannetu gara adda addaatiif gurmaa'ee mootummaa kana gartee jeequmsa adda addaa irratti banee akka inni tasgabbaa'ee hojii gartee gaafii uummataa akka inni hin deebisne. Agodhuu fi warri tattaafatan jiru uummata sabaaf sablammii walitti buusuudhaaf uummata naannoo keessa jiraatu naannoo Beenishaangul keessa jiraatu buqqisuudhaan waan akkanaa ka dalagaa jiran kanarraa jechuudha.
Ummati komen effachaa jiru hiriirawwan nagaaddoo adda addaatti mormiin komeen adda addaa dhiyaata akka jiru isinis quba qabdu ummati kan inni dhiyeeffataa jiru kan inni gaafatu mootummaan calliinsaa nu ilaalaa jira ennaa dhumiinsi akkasii ta'u maaliif boodatti harkifata mootummaa naannoo oromiyaas mootummaan federaalaas calliinsaan maaliif nu ilaala ka jedhudha komeensaa isa kanaaf waajjirri keessan maal jedhe.
Mootummaan wanni guddaan humna dhabeetii miti akka dursan. Humnaan deemuun rakkoo biraas uumaa deema gaddee waan kana ta'eef mootummaan qorannoodhaaf tasgabbiidhaan socho'ee inni kun boru sirraa haa itti aaneetumaan sirraa jedhee akkasumatti osoo eegu wanni akkanaa raawwatame. Kana garuu amma kutannoodhaan mootummaan waan kana deebisuudhaaf duubatti akka nageenya ummataa kana deebisee warri iddoo irraa buqqa'an akka iddoo isaaniitti deebi'u gochuudhaaf dalagaa guddaa jalqabee jira. Kana jechuudha inni asiin baase. Dhimma kana kaasiin baasee akka ilmi namaa mirgi ilmi namaa miidhamneef osoo akka dursa'ee mootummaan takkittiin humna waraanaa itti ajajee naannoo waan kana sirreessuu dadhabeetiin gartee akka miidhaan guddaan achirratti hin geenneef sababa kanaan haala kanaan deeme. Kanaaf garuu amma kana hunda isaa akka inni bootaa duritti namni deebi'e tasgabbiidhaan jiraatu taasisuudhaaf dalagaa jiru jechuudha mootummaan akka waliigalaatitti. Garuu maalinni namoonni akkanaan dhabaman yeroo hundaayyuu. Namoonni jeequmsa akkanaa uuman namoonni waan isaan barbaadan malee waan namni kun barbaadu waan uummanni bal'aan barbaadu hin barbaanne nama baay'eetu namoonni akkanaa waan jiraniif kanaaf mootummaan akka waliigalaatitti amma tarkaanfii fudhachuu jalqabaa jira. Kanaaf duratti ani wanni gaariitu uumama jedhee yaada. Dhumatuuf uummanni illee poolisii keenya wajjin ta'ee humna kanneen wajjin humna nageenyaa kan waliin ta'ee namoota harki isaanii keessa jiru keessattuu warra Beenishaangul akka naannoo sanirraa. Aniitiin qabeenya guddaadhaan gartee waan kana keessa harka naqatanii duubaan jiran warri waan jiranii warri akkasii waan jiranii namoota kana saaxiluudhaan mootummaa wajjiin dalagee akka tasgabbii fi nageenyi naannoo sani bu'u uummannis gargaarsa guddaa kennuu qabaadha. Kan iddoo mara jiruyyuu tasgabbiidhaan dhimma kana tasgabbaa'ee dhimma kana laaluu turre jira jechuun mootummaa faana dhaabbachuu turre jira jechuun namni hundisaa ani kana wanna hin qabu.
Poolisii federaalaatti daayireektara sabquunnamtii obbo Jeelaan Abdii ibsanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan galatooba. Somalia ganga oromiya ratti inni filfinne hotela ilili ke satti waheddu ratti mariate bulchota federala kananno akkasumas jarsoli gosa oromov somali ra walitti dufun argaman akka baga dabayena sambatu jedanitti namni martinu naga feda motummanis rakko jiru fala barbadu qaba jedan jarsoli gosota somali kesa garad muhammad nuti nagenye feena jechun muktarif ibsani turan
Korea kudari Somalia tifinano Romia rat Maria tudio tana finfinne hoteli lili khisa taayetin wane durrat dubbat korbulchota federala kananno tifijaro lego soromo tifi Somalia rat rufan. Aki je chabba gada Romia bayona sambatutti nagum fedana muyu motum male rakko jirtammo falu male. Fulana karako rat Maria tan kesa tokko moyale. Kamila ku ila chuyu nagum fedjar sole gosota Somalia kesa. Garad kulmiye garad Muhammad wandan denchu fanyu naga barbanna jiretin gafas muktar jamalitime jarru mandurat tammo wanka jelu male jirayet.
Bagusa Mariochina Babagarosh Taganitan, Hizbachin, Salam in Dinor, Terakarvan.
Akanjel, Muljot Gosati for Boti Gadati, Walgare, Umatihe, Nagafet, Genetini, Sunum Aman Nelle, Sunum Walgaf and Nelle, Akrasasin, Toka, Akanamin, Don, Akaran in Chufamne, Nagati, Bufena, Genetin Dubanager, Yol Romoti, Yolen Somali Link, Role, Namol Mariatet, and Gamjurun Yunamu, Nagadu Bachumaleger, Jarole Boranata, Moyalu Hankesa, or Hankes, Old Tokore, Fundamalam, Bilbilandubis, Abbalit, Acheti, Ab, Boru Robat, Jarile Raconi, Motuman, Duril of Kaide, Mittinagan, Ujraja, Wom gafas gaf motumana no romiat in case matu yut gafataman nagana no romia, General Kamal Galchumo yellu fetin himane kaptisa de tanimane, sunumach letter devine.
Lukasid Avatu, Jeta Nama Kurakin Abat Kodura, Idom Kurkasi de Mujer Makaraka, Jidu Sente, Amra Kondem Hanakin, Juan Jemakati Yenne, in Araba, Nano Somale Guya, Aguya to Hanu Rabakanakini, Kinu Rabuko, Waranin Wada to Rate in Jede, Warana. Al-Shabaab. Ibiddi min unadille motummaallee qaami raayyata biyyaa yoo achi jiru. Laalee ibiddi sun ibiddi al-Shabaabiiti raga qabatama harka qabnaa jedheetiin qaama gaafasi mooyyolee dhufee numa reettiisillee raga ba'eefi jira. Qawween al-Shabaab ta'eetiin kallattii adda addaati mootummaan harsunatti inni hiikame mootummaa jalgaleetiin jedhu itti waligalle. Bu'uuraalee misooma warra gammaa barbadeessettiin jedhu kun hundiniyyuu akki inni eegumsa argatu. Keessumatti tee haa iskuulii keennaa barbadeessee jirti. Wajib bishan magana itu berbagai sejenis ganti dua lama berbagai sejenis bukan konkulat itu itu orang mesti kenyata kesepuh dan sujud itu orang turun leh sahaja dalam kota jenis wajib berdoa itu wajib pabrik servis itu wajib gaji bantuan untuk kesejahtera itu juga bishan ini kerajaan kerajaan kuning ini mana kini agung juga kah makalaka tinggi tu senarai tenggara muka kalau tidak ini kami kamu ini sangat kerjau lembel wajibu ini terbahasa ni buka sota ibu dada tu buka sana kita nolak dia wajibu tu alaba ganti dua lama tu welcome tu ralat semua buka sana jero ni alaba sana kini dofi mudi dia kata si jawab tak ni jeda nama daban mana buka tenda daban mesra ni waris entah ni kini buka sana ni terawih kamu undan deh ibu ibu kita sajibu sana ibu ada sana ibu undan deh Kesti buat apa? Tunggu rendu apa? Ini negara itu sebenarnya warga apa? Cuma dienna, wanjir muka. Gafas apa sih ini?
Tanya jatani gafas, tanya buat tani. Armam mo jarole gurat tani, fimfine datani. Aci man jatani.
Wamam sedetan tunggu rekan maaf uji gubai noli ni gafas. Kam mo tu maaf tu rizie wan rekan tu bete murten kunji gubai all kere. Murten tu maaf uji ulu dat iru ulu dat dia wanjir gafas.
Mo yal orang gudda kabdo orang mo tu maaf federala gudda jira kambi metora basabat tuhan ambu bokulu boba kejira ni. Dari lafar jirete orang gudda jira. Warana kun esol olmani samani wakana namina marukhan wakana wakamu yal waranta atkhana.
Maka kumnamna mebu makalakan tini iskalti mna gubba jisi. Aga amma iskalti gubba jisi male idwa chijabua chikadeni umat kena barbada udo wa. Kari umat kena dibi injiru. Ula warru dibi jiru warra yalkani buya dibanu yao suna chinura dawa nini kanto chuda daba. Al-Shabaab wani yedakun hunto wana kakumale sena jisi. Kondarbandi no aradu bannu kam. Mashini birri achkani umisha chujire. Wanita di sana juga jelas. Dia kumpulan mah gojim boran abis jawab dia pelak jadu orang yang butuh tani. Abis lewat masa lepas sesar rawat tani. Warna account itu ada 300, umur itu 300. Untuknya ergam tu orang kaki jiran. Warna kan awal kabatnya, mautum mah kanan lepas meeting.
Nama aman tu bukan ini. Abba Ali tak cethi ini lencar oleh kor dat kaisa. Nama toko nama aman tani tani yang tu bukan. Abba baru robot moyalah dulu walafuran hati. Awan tu lepas rupa kan kaitit. Awan biarana dan.
Awan tu ni. Kau itu garis hidup tu Somalia kesal, mukti syuruf tak kumpai kabuti, jangan sedap misalnya Somalia mautum mangkap tu mautum madu watu, karena si wanita mautum madu watu tu si
ibiddi adda tufa akka midaanii gabaa keessaa ballisatanii gurguratanii. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa waan barriin isaa ittiin karaa amma ba'aa kanaan banaa taateefis makiin ammoo yalee ka'e adoo shara isaa keellaan tokko hin jirre adoonii inni mugdisho seena kan mugdisho faani adoo keella isaa tokko namni ilaalle mooyyale seena meeshaa adda addaa cufa karaa suniin fuudhee karaa suniin galchee ibiddi amma eeguu jiru kun cufa fulaan argatanii fi mugdisho dhufu jechuudha. Balbalti kunaan nurra cufamtu balbalti warri armaan dura mootummaa wayyaanee gubbaa ture warri jeneraalota waan nigdi isaaniitiif achiin tolu balbalti kun waan waggaa 27 cufbanaa warri socheeffamu ammoo mootummaan lafta yoo nagasii barbaadu deebisee nurra cufuu malee jennee akkasitti himani. Waliin laallee naa wanni siin cufa akka tokkollee hin ta'in hanqinni gara mootummaa federaalaa ta'ee fi suniitti waliin yallee mootummaan federaalaatu waan kan waan hanqinni socho'ee fi yoo nagaa biyyitti barbaade nagaa saba kanaa barbaade maaliif waan kanaa gamma lafkaa'ee lafaa jiise kiliya garra lubbuun nama ba'uu jirti qabeenyi nama ba'uu jiru jennee.
Maal isaaniin jedhani?
Warri waan dandeenyaan itti seenneen wal gaafannee waan kanallee sirreessinaan hin jedhani immoo sirreessinaan warra waggaa 27 kanuma wanni suniin sochina malee. Kan hin tochiin isa kunuun hin jenne ammoo kataalee galma gahaa gamma tokkollee hin garree waan sunillee duubi yookiin taatee baattullee hin jenne malee agarsiifallee amantii ittiin qabu.
Namni silaanaa kun fedhaa iyyuu.
Nagaa namni jirti jiru kanaaf qabxii siin jiru seenne malee nu nagaa didii ittiin qabu. Buriilee naguun keessummo.
Nagaa hin qabne malee nagaa gabbarraa fennee bitta harayel kamitu fudhanne barbaadu nagaa waan ittiin gabbariin hin qabnu hin qabne. Adoonni jiraate ittiin jedhe fulaan ni jira barbaadu isa lafallee hin seenne garuu hin dhabne hin arganne akka halkanii guyyaa jira halkanii barbaadu nagaa gaana waan nu dhibe.
Warra maanuun galateeffannaa hanga mootummaatti hanga biyyaatti dubbate. Nama maanta dubbisuu jiru kun abba gadaa Bayyanaa Sanbatuuti. Hor guyyaa dheengadda na hoteelii ililliittan kan jaarolee Sumaaleetii fi jaarolee Oromoo namuu nagaa barbaannaa jedhamu. Dubbiin nagaa sun akkamitti deemu malti?
Horri sun awwaliitti qabne yeroo sadarkaadha walitti qabamnee numatu abbootii amantaatii fi abbootii nagaa fi warri ugaazota Sumaalee walitti dhufnee wanna kana akkamitti ignaa nageenyi akkamitti dhufnaa jenneetu wal mari'anne nageenyi ambuu gamanaanuu lolli yoo dhaabbatee wanna sallaallaf jenneetu walii murteessine kanaafuu hin dabarree hin dabarsinenuu akka inni kara lachuu karaa naannoo Sumaalee Itoophiyaattis karaa Oromiyaattis bakka jirutti akka ijjate wanni tun maalirraan ka'e karamiin ka'e eenyu kaase maaliif gara ta'e namni immoo jidduutti maa baddalame qabeenyi maa bade. Kan jedhu irra dhugaadhaan ijaarsuleen sirriitti manguddoota achiitti irraa walitti qabnee akka qorannee keechaa baasnu amma muddee bultii sagalii ga'utti xumurra innee too waanne.
Fakkeen tokko fudhannuuti immoo yallaaf marroo hedduu waraanaati nama kum hedduu keessa baqate onanaallee waraana onanaallee nama kum torbaatama magamii baqate ganna kan qof keessa iyyuu moo yal lafu waraana taateetiin deemuu jirti fakkeen tokko yooyyuu fudhanneetiin jenne mootummaan maan tolchuu malsina.
Mootummaan akka mootummaatitti biyyaadheessitu mootummaadha yaa ta'u malee amma namni yoo lola akka hin goone mootummaan jidduu iskalee isa tasgabbeechuu sarra jira yaa ta'u malee manguddoodhaan bulabiitti sirritti manguddoo waan xiyyeeffannaa itti kennameef warri manguddoo keessa galee namni buqqa'eetuun irree akkamitti buqqa'e akkamitti bootaa isaan mana isaa itti deebi'a gooroo isaa itti deebi'a hin jedhu sanii sirritti ilaalleenee kara mootummaati mootummaan nageenya eegsisuun. Dirqama nuummoo abbootiin gadaa namni wal waraanu kun walirraa akka ijjatu hunduu duruu arraamote nu jiraate kanaafuu mootummaanis jidduu kan akka tasgabbeechu godhu haa ta'u malee mootummaan ramoonu walii gallee akka nu tasgabbeechuudha nu hunduu poolisii ta'uu irra jira uummanni.
Tabba gadaa namu naguun barbaadu fakkaata iyyuu akka.
Uummanni keenya barbaada namni immoo as keessa deemee uummata keenya. Olii gadi dha'u gadi uummanni ofirraa kara tokko dungoriin uummanni akka ofirraa teekisu uummanni egaa fudhanne jarri sun homaa godhuu hin danda'u uummata waannani uummanni keenya immoo poolisii taa'eetu ofirraa akka eegu adaraa hin naannu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an tuujubee horaati.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.